Gepli Yer Adatlık Radyo Teyir. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şugunky programmamyzda Ortiýet 31-nji oktýabrda Müsirde helakçylygy uçuran öz uçarynyň terrorçy hereketiň netijesinde ýere gaçandygyny aýtdy we aralmagy wada berdi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём.
Demirgazyk Owganystanda Gunduz welaýatynyň resmileri serhetdäki tokoýlukların töweşüjüleriň türgenleşik meýdanlaryna öwrülendigini aýdýarlar.
Jangal ýagana markazy töweres. Amuja tarbiýa meşe her çiki dolu paýlar.
Türkmenistanda da şary ýurt walutasynyň töwredatyna degişli täze resmi çäklendirmeleriň girdilendigi habar berilýär.
Her bir adamy 500 euro valyutasyny satýarlar, onuň edil dollardaky ýaly bir gözüçülgä
Şugun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçerdi. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsiýetiň howpsuzlyk boýunça baş resmiýeti ýakynda Müsirde Orsiýet uçarynyň helakçylygy uçramagynyň terrorçy hereketiň netijesi bolanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Metrojet kompaniýasynyň A321 gysymly uçary Müsiriň Şarm-el-Şeýh kurortundan Sankt-Peterburg şäherine barýarka Sinai ýarym adasynda ýere gaçdy. 224 adam wepat boldy, pedallaryň köpüsi Orsiýet raýatlardy. Islam döwleti toparynyň ýaranlary hüjüm Gözlerinin hücum edindiklerini aittiler. Orsiyadın federal hopsuluk kulluğunun yolbaşçısı Aleksandr Bortnikov'un 16. noyabrda Prezident Vladimir Putin bilen duşşuğunda aitmağına öre uçar elde edilen partlayıcı kuralın hareketlenmeğinin neticesinde hovada bölükleri bölünüp yere kaçıptır. Vladimir Putin biz oları ehli yerde nerede gizlenseler de planetanın islendik nokodunda gözlep taparız ve cezalandırırız dedi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Şeýlede Vladimir Putin Syriýada howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jinayetçiler ar alynjakdygyna düşünmelidi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın terrorçylykdan gaçan bozgunlary kabul etmegi zerurdygyny berlemegine garamazdan, ýurdun gubernatorlary Parijdäki terrorçy hüjümlerden soň Syriýaly bozgunlaryň kabul edilmegini bes etjekdiklerini aýdýarlar. Obama'nın administrasiýasy grajdan uruşundan gaçyp çykan 10 000 çemesi bozgunly kabul etmegi ýakynda wada berdi. Birleşen Milletler guramasyna görä Syriýadaky uruş 4 million adamyň bozgun bolmagyna getirdi. 13-nji noýabrda Parijde bolan hüjümleriň Yani Birleşen Ştatlaryň gubernatorlarynyň en çemesi esasan respublikanlar bozgunlara garşy çykyş etdi. Fransiýanyň häkimetleri Parijde hüjümleri amala aşyranlaryň biriniň ýanynda Syriýanyň pasportynyň tapylanlygyny Parijiň prokuraturasy bolsa beýlekleriniň barmak izleriniň oktýabrda Greciýanyň üstünden aşan adamlara degişlidigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň merkezi ANTA agentligi geçen hepdede Parijde terrorçy hüjümi amala aşyrandygyny aýdan Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň başga hüjümleri hem planlaşdyrýan bolmagynyň ehtimallygyny duýdurdy. John Brennan 16-njy noýabrda Washington-dan çykyşynda potensial hüjümleriň öňüni almak işiniň kyn bolup biljekdigini sebäbi Ýewropanyň ANTA we howpsuzlyk agentlikleri üçin Syriýada we Irakda söwüşüp öýlerine dolanyp baran ýüzlerçe ekstremisti gözläp tapmak ören kıyındığını belirledi. Birleşen Ştatların ve Avrupa'nın ANTA ugullukları İslam devleti toparının Parijdeki hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıp edin beyannamasını tasdiklamadılar. Emma Brennan bu hücumların şeyleri 31. oktyabrda Müsirde ortaya duçarının yere kaçırılmağının İslamçı toparların alamatlarını görkezýänligini belirledi. Fransiýanyň prezidenti ýurdun uçur götürüji baş gämisine Orta Ýer deňziniň gündogyna ugramagy tapşyrdy. Fransiýa geçen hepdede Parijde bolan terrorçylykly hüjümleriň ýani Syriýada Islam döwleti toparyny howadan bombalamak çärelerini güýçlendirdi. Şeýlede Fransua Holland Birleşen Ştatlaryň we Orta Ýerin öz gapma garşylyklarından el çekip Islam döwleti toparyna garşy göreşýän güýçlere goşulmalydygyny aýtdy. Holland bu çykyşyny Fransiýada Islamçy bolmakda guman edilýänlere garşy 150-den gowrak reýdiň geçirilmeginiň ýa-da 13-nji noýabrda Parijiň sport stadionunda konsert zalynda we restoranlarynda bolan hüjümler zararly 130 çemet adam wepat boldy we ýüzler çadam yaralandy. Adat Evropada atlyk radiosynyň habarçysynyň Äzerbeýjandan habar bermegine görä 16-njy noýabrda internetiň giň derejede öçürilmegi ýurdun durmuşyna täsir ýetiripdir. Äzerbeýjanyň ara gatnaşyk we informasion technologiýalar ministrligi internetiň sanan çykmagynyň esasy Sebäbiniň internet provideri Delta Telekom kompaniýasynyň sistemasynda dörän ýangyn bilen baglydygyny etdi. Ministrlik ýangynyň söndürilendigini we goşmaça mümkinçiliklerin ulanylyp internet ara gatnaşygynyň dikeldilendigini habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun birnäçe bölüginde internetiň el ýeterli däldigi aýdylýar. Belgiýa Ispaniýa bilen futbol oýnunyň başlanmagyna 24 sagat galandy. Boyunu yatırdı. Munun öňü sirasında hükümet Parijdäki hüjümlörün derňewlerini geçirmek bilen bilelikde howpsuzlyk bilen bagly duýduruş hem etdi. Şol birakta da Fransiýa 17-nji noýabrda Londonda Angliýanyň komandasy bilen öz ýarışyny geçirer.